Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, canım
yox. Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəm, mən getmirəm.
Mən subyektiv
və obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün qonağımız vəkil Aslan İsmailovdur, hüquqşünas Aslan İsmailov. Xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Bundan sonra sizə vəkil demək olar, yoxsa bunu sənədlər müəyyən edir? Necə olur?
Ya, ya, indi bilirsiniz, Azərbaycanda bu dəqiqə hər şeyi inhisara almaq istəyirlər. Kim olan münasibəti də, kimə necə müraciət etməyi də. Mən vəkiləm və vəkil olaraq da fəaliyyətimi bu gün də davam etdirəcəm, amma mülki işlər üzrə.
Danışacaq bu haqda vəkil Aslan İsmailov demək ki, bürosunun fəaliyyətini dayandırmaq məcburiyyətində qalıb. Niyə dayandırdı və Azərbaycanda vəkillik institutunun vəziyyəti necədir? Bundan sonra vəziyyət necə ola bilər? Bu haqda suallarınız varsa Aslan İsmailova buyurun göndərin 057 744 1017 SMS xəttimizdə 436-7742 sayılı telefonuna da zəng eləmək imkanınız var. Və efir @azadlıqradiosu.az isə internetdən fikirlərinizi, suallarınızı göndərə bilərsiniz. Biz studiyada söhbətə başlayırıq. Aslan bəy, vəkil bürosunun fəaliyyəti dayandırıldı. Bundan sonra nə olacaq?
Bundan sonra mən fəaliyyətimi yenə, bu birinci dəfə deyildi. Yəni, bu artıq bir dəfə 99-cu ildə yenə məni vəkillikdən kənarlaşdırmışdılar. Məqsədləri, bilirsiniz, hər şey öz aşınlarla ölçürlər. Çörəklə sınağa çəkmək və məcbur eləmək ki, bu hakimiyyətə yarınanlardan biri olmaq. 99-da da eyni yol tutmuşdular. Sadəcə yenə eyni yol tutmaqlarını anlaya bilmirəm. Ona görə 99-da elədilər, bir şey alınmadı. Vəkillikdən xaric elədilər 99-cu ilin mart ayında.
Lisenziya
qaydaları ilə vəkilliyimi davam elədim. Təxminən 7-8 aydan sonra xəbər tutdular ki, mən lisenziya qaydalarına əsasında işləyirəm. Ona görə lisenziya qaydalarını Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi lisenziya qaydalarını ləğv elətdilər və mənə görə 350-dən artıq digər bu qayda ilə işləyən vəkillər də işlərindən məhrum olundu. Bir də mən ondan sonra yenə onda hələ uşaqlar körpə idi, yəni maddi ehtiyacım çox idi. Onda etibarnamə götürməklə mülki işlər üzrə ixtisaslaşdım və mülki işlər üzrə yenə məhkəmələrə çıxdım. Nümayəndəli institutu var. Onu qadağan eləmək mümkün deyildi. Onunla içəyə çıxdım, uşaqlarımı böyütdüm. Getdilər, təhsillərini aldılar. Artıq onlar təhsillərini alıblar. Və hamısı müstəqil adamlardır və mənim də maddi dəstəyimə heç bir ehtiyacları yoxdur. Əksinə, mənə lazım olan maddi dəstəyi də göstərə bilərlər. İndi nə ağılından bu addımı yenə atdılar, onu başa düşə bilmirəm.
Amma mülki işlərə çıxmağa davam edəcək.
Mülki işlərə, bəli, onu hər bir vətəndaş davam edə bilər. Ona görə ki, etibarnamə götürürsən, nümayəndəli institutu var, nümayəndə kimi hüquqi savadın varsa da müdafiə edirsən şəxslər. Əsas odur ki, müraciət edən olsun. Mənə isə müraciət edən kifayət qədərdir.
Aslan bəy, bax bu vəziyyətdən çıxış edək. Azərbaycanda vəkillik institutunun vəziyyətini necə qiymətləndirmək olar?
Mən elə 99-da da vəkillikdən xaric olunmağımın səbəblərinin də biri bu idi. Hər səndə ki, mən o dövrdə vəkilliyə gələndə ədalət naminə deyərim ki, Vəkillər Kollegiyası rəisət heyətinin sədri Azər Tağıyev mənə xüsusi münasibət göstərirdi. Başqa vəkilləri növbətçi saxlayırdılar, təyinatla işə göndərirdilər. Mənə heç vaxt elə bir şey olmamışdı. Amma mən vəkillik institutunun əleyhinə o dövrdə mövcud vəziyyətə çıxış etməkdə məqsədim özümlə bağlı deyil idi. Ona görə ki, Azərbaycanda müstəqil, necə ki, məhkəmə sistemi olmadığı kimi vəkillik sisteminin olmadığında, institutun olmağını da danışırdım. Ona görə ki, mən əminəm ki, müstəqil məhkəmə vəkillik institutu ilə müstəqil məhkəmənin olmasına nail olmaq daha asan olar. Ona görə ki, əgər mindən artıq hüquqşünas müstəqil məhkəmə sistemini tələb edərsə də, bu barədə öz münasibətlərini bildirərlər, etirazlarını eləyərdilərsə də, məhkəmələri düzəltmək olardı. Ona görə də hakimiyyət o yolu keçdi ki, müstəqil məhkəmə institutu olmasın və bu məhv olunsun. Və Azər Tağıyev bu illər ərzində ancaq onu məhv eləməklə məşğuldur. Məni Prezidentlə görüşəndən sonra 2006-cı ilin səhv etmirəmsə də əvvəllərində məni vəkilliyə bərf etdilər. Mən özüm müraciət eləmədim, xahiş eləmədim. Necə tapşırıqla çıxartmışdılar, elə də sonra tapşırdılar, belə dəm dəstgahla məni dəvət elədilər, vəkilliyə bərf elədilər, təbrik elədilər. Amma mən yenə öz o tənqidi fikirlərimlə tənqidi fikirlərimi səsləndirməkdə davam etdim.
Amma 2013-cü ildə yenidən sizin vəkillik fəaliyyətinizə xitam verildi.
2013-cü ildə məşhur mitinqdəki çıxışımdan sonra hər tərəfə ona qədər də var idi. Ona görə ki, mənə bir ildən bir ən azı töhmət verirdilər. Maraqlı da odur ki, vəkillər bu dəqiqə kollegiyasının üzvlüyündə fəaliyyət göstərən elə insanlar var ki, haqlarında cinayət işi qaldırılıb, dələduzluqla və davam etdirilir. Amma onlar vəkillik fəaliyyətini davam etdirirlər, onlara qarşı heç bir irad bildirilmir. Mən şəxsən özüm onlarla dəfə Azər Tağıyevə şəxsən müraciət etmişəm ki, filan-filan vəkillərin dələduzluğu ilə bağlı çoxlu sayda şəxsən mənə vətəndaşların şikayətləri daxil olubdur və vətəndaşları da göndərmişəm ki, qəbul edin, tədbir görün. Heç biri haqqında tədbir görülməyibdir. Onlar bu dəqiqə belə uğurla fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Onların bəzilərdə var ki, bu dəqiqə vəkillər kollegiyasının aparıcı figurlarındandır. Nəlim, belə çox anlaşılmayan proseslər gedir ölkədə, cəmiyyətdə.
Bu da siyasi proseslərin bir tərkib hissəsidir.
Ha, əlbəttə ki, bir şey bilin, bilirsiniz, Azərbaycan bir cəmiyyət olaraq bütün bir orqanizmdir. Hər bunun başı ağrıyırsa da, əli, ayağı, ürəyi normal fəaliyyət göstərə bilməz. Eyni cür də, deyək, icra hakimiyyətin rüşvətxorluqla baş alıb gedirsə də, qanunvericili hakimiyyət öz rolunu yerinə yetirə bilmirsə də, müstəqil məhkəmə yoxdursa da, burada ya vəkillik institutunun normal olmasını, ya həkimliyin normal olmasını tələb etmək mümkünsüzdür. İndi bu günlərim tez-tez hesabat verirlər ki, xaricdən deyək, bu qədər tibbi avadanlıqlar gətirilib, xaricdə bu qədər insanlar oxuyubdur. Amma Azərbaycanda nə vəziyyətdədir səhiyyə? Bu dəqiqə səhiyyədə problemi olan pulsuzlar İrana üst tutur, pullular Türkiyə, Avropaya.
Necə bilirsiniz, bu dediniz ki, azad məhkəmə sistemi yoxdur Azərbaycanda. Bu problemi həll etmək üçün siyasi iradə lazımdır, yoxsa hüquqşünaslar passivdirlər?
Yox, hüquqşünaslar indi mənə aktivlik göstərdim, mənə aynı oldum, sağlamlığımı itirdim.
Amma siz tək fəaliyyət göstərirsiniz bəlkə.
Bilirsiniz, bu da var. Yəni, cəmiyyətdə həmrəlik olmamaq var. Biz gözləyirik ki, istənilən bəla məndən yan keçsin, mənə toxunmasın, susun. Amma cəmiyyət bir şey anlamalıdır ki, mümkün deyil ki, cəmiyyətdə kiminsə haqqı pozula, sonra gedib başqasına toxunmaya. Ona görə cəmiyyət bütövlükdə haqqı ədalətə qarşı çox həssas olmalıdır. Tək mənə toxunanda yox, hamıya toxunanda. Mən vəkilliyimlə bağlı, yəni sizə bayaq da dedim ki, mən vəkillər kollegiyasına üzvü qəbul olduğum ilk gündən 96-cı ildən vəkillik institutunun yaxşılaşdırılmasına, müasirləşməsinə, yəni müstəqil olmasına doğru daim addım atmışam və bu barədə də fikirlərimi bildirmişəm. Yəni mən vəkillik sahəsində yenə deyim, əmək sərf etmiş bir şəxsəm. Bircə şey sizə deyim, yəni bunu bir şikayət kimi demirəm. Məni bu sonuncu dəfə vəkillikdən məhrum eləyəndə məhkəməyə müraciət edildi. Mənim onlarla məhkəmə prosesim oldu. Rayon məhkəməsində, apellyasiyada, ali məhkəmədə, yəni bir dəfə olmurdu da, bir neçə iclaslar olurdu. Mən hər dəfə mütəmadi olaraq Facebook səhifəmdə, o ikisi səhifəm var, bir yerdə 100 minə yaxındır. Yazı yerləşdirdim ki, filan vaxtı, filan saatda, filan məhkəmədə vəkillikdən çıxarımlarımla bağlı məhkəmə prosesi olacaqdır. Nə təsəvvür edirsiniz? Bir nəfər vəkil o məhkəmə prosesinə gəlib mənə həmrəy olmadı. Ona görə yox ki, mən vəkil o prosesə gəlsə məni bərpa edəcəkdilər, yəni nəsə məhkəmə başqa qərar qəbul edəcəkdi. Ona görə ki, mən elə məhkəmə iclaslarında da deyirdim ki, mənim taliyim, vəkillik taliyim burada həll olunmur. Prezident aparatında həll olubdur. Amma mənim də bir insan kimi ona dəstəyim var idi. Həmkarlarımın, ehtiyacım vardı, bir mənəvi ehtiyac. Bir nəfər gəlmədi. Hər çənd ki, hər hansı bir vəkilin problemi olanda bunu heç kim inkar edə bilməz. Hökmən ya mətbuat vasitəsilə, ya məhkəmələrə gedib şəxsən iştirak etməklə öz münasibətimi bildirmişəm.
Bu iradları çatdırmısınız həmkarlarınızı?
Mən yenə deyirəm, mən özümlə bağlı hesab edirəm ki, hər bir insan öz həyatını ancaq öz gücü hesabına qurmalıdır, öz gücünə hesablaşıb qurmalıdır. Mən atdığım addımda nə cəmiyyətin, nə həmkarlarımın dəstəyinə heç vaxt arxalanmamışım. Özümün gücün çatanı eləmişəm və bugünün özündə də mən ancaq özümə inanıram. Özümə bir də ailəmə.
Aslan bəy, Sovet dövründə vəkil işləmək hasandaydı, yoxsa indi?
Əlbəttə Sovet dövründə.
Yəni o zaman məhkəmələri udmaq olurdu mu o məhdudiyyətlər
mən
dövründə?
Mən sizə bir şey deyim. O dövr, Sovet dövrü, mən məhkəmə, hakim işləmişəm, məhkəmə sədr olmuşam. Əgər vəkillərin bugünkü qədər səlahiyyəti olsa, mən sizə əmin edirəm ki, Sovet dövründə olan vəkilli institut tarixə düşərim. Onunla belə vəkillər o bir totalitar sistemdə də istəklərinə nail olurdular. Mən şəxsən məhkəmə prosesində o vəkillərin müqavimət göstərib, haradasa araşdırma eləyəndə, sübut eləyəndə bundan həm də xoşum gəlirdi. Mən sizə bir şey də deyim ki, mən Zelençukda məhkəmə sədri işləyəndə Stavropolda Strigin adlı bir vəkil var idi. Əksəriyyət bizi qanlı düşmən kimi bilirdi. Ona görə ki, məhkəmə prosesimiz onun iştirakı ilə çox gərgin keçirdi. Sonra məndə bir hakim yeri boşaldı. Mən də rayona məhkəmə sədri göndərəndə diyar rəhbəri tapşırmışdı ki, korpus özün formalaşdır, amma bizə vacib olan odur ki, yaxşı bir məhkəmə olsun. Mən həmin o vəkilin namizədliyini verdim hakimliyə. Strigin Vladimir Pavlovic. Sonra həmin o Strigin Rusiya Federasiya Şurasının sədr müavini oldu. Özüm oradan gedəndə də Ədliyyə Naziri məndən soruşdu ki, öz yerinə kimi təşrif eləyərdin sədr kimi. Həmin o Strigini təşrif elədim. Onu deyir ki, mən hakim vəkil kimi o inatkar, bilən, savadlı vəkillə işləmək daha yaxşı olurdu. Onu deyir ki, mən bilirdim hakim kimi ki, ədalətli qərar qəbul etməyim üçün güclü vəkilin prosesdə iştirak etməsi çox önəmlidir.
Amma Aslan bəy, nəzərə alaq ki, Sovet dövründə siyasi proseslər olmurdu. Daha çox cinayət və mülki proseslər olurdu.
Mən bir şey deyim də, Sovet dövrünü də
təktik olurdu təbii ki.
İlahiləşdirən deyiləm. Ya mən də rayon səviyyəsində deyək periferiyada bir rayonda işləyirdim. O siyasi proseslər də Moskvada, bir də Sankt-Peterburqda olurdu. Yəni başqa yerlərdə olmurdu. Amma o dövrüm də çətinlikləri var idi. O dövrdə də deyək partiya komitəsi var idi, onun birinci katibi var idi. O da məhkəmələrə təsir etmək istəyirdi. Amma o təsir gücü həmin o məhkəmə hakiminin və sədrin nüfuzundan asılı idi. Amma orada mən yenə deyirəm, mən işləyirdim məhkəmə sədri, 5 hakim var idi. Mən sizə tam ciddiliyinlə deyirdim, mən heç vaxt ağlıma gətirə bilməzdim ki, hansısa hakimi çağırım, deyim ki, bu iş üzrə bu cür qərar qəbul elə. Onun üçün ki, həmin o işi mənim başıma çırpardı ki, sən kimsən mənə göstəriş verirsən. Amma bir gün Azərbaycan məhkəmə sistemi necə qurulubdu? Bir nəfər hakim sədrə məruz etmədən qərar qəbul edə bilməz. Mən bunu sizə tam ciddiliyi ilə deyirəm. Onun üçün ki, hakimlər təyin eləyəndə hamısına tapşırılır ki, sədr nə deyəcək orada qanundur. Mən bu yaxınlarda Yasamal rayon məhkəməsində bir məhkəmə prosesim oldu. Hyatt Regency otelini məhkəməyə vermişdim. Ona görə ki, istihlakçıların haqlarını pozurlarına, təmizlik var. Baseyndə büyünlərim adını çəkə bilməcəyim hovuzda bir cisim aşkar olunmuşdu. Onunla da bağlı mən verdim məhkəməyə. Siz nə təsəvvür edirsiniz? Məhkəmədə hakim indi yadımdan çıxdadı, bir xanımdı. O mənim qərar rədd elədi və ona etiraz vermişdim sədrə. Sədrdə Ələddin Cəfərovdur. Bu Ələddin Cəfərov bu günlərim Azərbaycan hakimlər korpusunun başında duran bir şəxsdir. İndi mən bir şey deyim və mən əminəm ki, onu qadın hakim vermədi və mənə qarşı məhkəmə prosesində də hörmətsizliyə eləyən o qadın həmin o Ələddin Cəfərovdan razılığı alıb verirdi. Ələddin Cəfərov da öz yuxarılarından o razılığı almışdı. Yoxsa belə onlar mənə qarşı hərəkəti addım ata bilməzdilər. İndi bu Ələddin Cəfərov kimi birisi Azərbaycan Hakimlər Assosiasiyasının rəhbəridir. Siz ondan hansısa deyək, müstəqil məhkəmə, hakim gözləyə bilərsiniz. Bu yaxınlarda Ədliyyə Naziri...
Ələddin Bey, əgər bizi eşidirsə, buyursun zəng eləsin. 477-47-42 sayılı telefonu, o da öz argumentlərini efirdə səsləndirə bilər.
O izləyir belə şeyləri və ona da rəhmətbaat da işləməyi bacarır. Özü haqqında bir müsbət imic formalaşdırmağı, bir yəni mətbuatda işləyəndə bir humanist adam olmağını qələmə verməyi bacarır. Amma ən çox qanunsuz məhkəmə qərarlarının qəbul olunanlardan biri də elə Yasamal rayon məhkəməsidir. Ən çox, hərçənd ki, orada bir, yəni dünyada bəlkə həqiqi mənada bu dəqiq bu sözdən hamı diksinir, analog olmayan bir müasir məhkəmə sistemi yaranıbdır. Amma mənə o dekorasiya lazım deyil. Mən istəyərdim ki, Sovet dövründə olan uçuq məhkəmələr olsun, amma orada ədalətli qərarlar qəbul olunsun. Bu olmur. Bu yaxınlarda Fikrət Məmmədov bir məlumat verdi ki, İqtisad Məhkəməsinin Abbas adlı hakimi qanunu pozduğuna görə xaric edilib. Məlum 3 hakim cəzalandırılıbdı. Amma Fikrət Məmmədov gözəl bilir ki, amma məhkəmə sədrinə sadəcə nəzərinə çatdırdılar. Hüseynov adlı, Müseyyib Hüseynov adlı məhkəmə sədri var orada. Bir saylı İqtisad Məhkəməsinin. Amma bütün Azərbaycan bilir ki, Müseyyib Hüseynovun razılığı olmadan nə Abbasov, nə digər hakim hansısa bir qərarı qəbul edə bilməz.
Aslında söhbətimiz bir tərəfli getməsin deyə biz qarşı tərəfə müraciət elədik, istəsə qoşula bilər, fikirlərini deyə bilər. Eləcə də Ədliyyə Nazirliyinin rəsmiləri də qoşula bilər bizim söhbətimizə. 436 77 42 saylı telefona zəng eləməklə və yaxud da ki efirə
çağırsa azadlıqdır.
Nöqtəza yazdılar
ki. Aha,
dinləyicimizin sizə sualı var. Deyir ki, Aslan bəy həmkarlarından dəstək görmədiyini deyir. Siz ictimai şəxs kimi kimə dəstək olur? Hansısa bir siyasi məhkəmə proseslərində vətəndaş kimi dəstək ifadə edib iştirak etmişsinizmi?
Elə bir məhkəmə prosesi yoxdur ki, mən oraya gedib dəstək olmayım. Məsələn, çatdırdığım qədər, mən bekar adam deyiləm ki, günün 10 saat, 8 saatini məhkəmələrdə olub. Amma nidatçıların məhkəmələri olub, daimi məhkəmələrdə vəkillikdən xaric ediləndən sonra da məhkəmələrində iştirak etmişəm. Vəkil Qurban Məmmədovun məhkəməsi olubdur, məhkəməsində iştirak etmişəm. Buradan Şəkiyə gedib bir ictimai şəxs kimi Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədovun məhkəməsində işləyəm. Bu sıranı davam etmək də olar. Bir də mən bir şey deyim sizə, mən həyatımda heç kimə hesabat vermirəm. Mən verdiyim hesabat bir özümdür, bir Allahım. Mən vacib olan ən əsası odur ki, mən öz vicdanım qarşısında, bir də Allahım qarşısında cavab verə bilim. Qalan mən ola bilsin elə fikir söyləyim ki, onun 1 milyon insanın xoşuna gəlməsin. Ona görə mən fikrimi dəyişən deyiləm. Mən düz saydığım fikirdə həmişə israrlıyam.
Demək ki, bir başqa sual da var. Niyə sizi, məhz sizi vəkillikdən uzaqlaşdırmaq istəyirlər? Bu sizə qarşı qərəzdirmi, qərəzdirsə səbəbi nədir?
Yəni, bu sualı verənlər onda Azərbaycan mühitini tanımırlar. Yaxud da ki, gedən real prosesləri izləmirlər. Ona görə ki, mən Azərbaycana gəldiyim 25 il ərzində, mən 89-cu ildə gəlmişəm, mən daimi mətbuatda hakimiyyətlərin mövcud olmağından asılı olmayaraq tənqidi fikirlərimi söyləmişəm. Heç kimdən, heç nədən də heç vaxt çəkinməmişəm, qorxmamışam, nə də belə bir fikrim yoxdur. Mən azad insanım və azad insan kimi mən həmişə fikrimi bildirmişəm. Yes. Bir şey də bilin ki, Azərbaycanda müstəqil azad insan olmaq qədər təhlükəli heç nə yoxdur. Bilirsiniz, bir var iqtidara qarşı ancaq olasan, onda sənin müxalifət dəstəkləyir. Yaxud müxalifətə qarşı olursan, iqtidarda sığınacaq tapırsan. Amma müstəqil olanda hər iki tərəf də səni vurur. Azərbaycan, bir gün mən elə bura gəlməmişdən qabaq, 5 saat Arif Paşa adlı bizim yəqin bilirsiniz ki, o Laçın batalyonunun komandiri olubdur. Və müharibədə çox əməyi olan Qarabağ müharibəsində bir şəxsdir. 5 saat onunla bağlı görüşmüşəm və tam səmimi deyirəm, mənim ona yazığım gəlibdir. Sən vətən uğrunda döyüş elə. Amma hakimiyyət də qəbul eləmir. Müxalifət də qəbul eləmir ki, ya bu cinaha qoşulmalısan, ya bu cinaha qoşulmalısan. Azərbaycan üçün ən ağır vəziyyət heç də müxalifətdə olanlar üçün deyil. Ən ağır mənən deyirəm, mənəvi ən çox əziyyət çəkən müstəqil olanlardır. Onu deyək ki, müstəqil olanlar nə hakimiyyət, nə deyək, müxalifət qəbul eləmir. Müxalifətin hansısa fikrinə əks gedəndə o dəqiqə tənqid edir.
Siz müxalifətdəsiniz, yoxsa?
Yox, amma daha çox müxalifəti bir gün dəstəkləyirəm, ona görə ki, zəif tərəf olur.
Həmişə zəiflərə dəstək.
Həmişə, mən o Səmət Vurun sözü var, deyir.
Zəif haqsız daha olsa belə.
Yox, mən haqsız yerə öz doğmamı da müdafiə eləmərəm. Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, haqsızlığı müdafiə eləyən dinsiz, imansız bir adamdır.
Vəkilin siyasi maraqları olmalıdır mı? Siyasi baxışları, simpatiyaları olmalıdır mı? Bəri başdan
sizə deyim ki, çoxları anlamırlar. Məsələn, mənlə bağlı yuxarıların söhbətləri də daim olubdur ki, sən daimi müxalifətdəsən. Mən onlara izah edirəm ki, ay insanlar, siz yəni o qədər vəzifə tutursunuz, siz məntiqinizlə, ağlınızla dərk eləməlisiniz ki, vəkil məhkəmə prosesində prokurora qarşı olan bir şəxsdir. Prokuror hökuməti təmsil eləyir. Vəkil isə prokurorun əleyhinə gedir. Yəni, ondan müdafiə eləmək istəyir müştərisini. Vəkil daxilən müxalifət olmasa da, peşəsinə görə həmşə hakimiyyətə müxalifət olmalıdır. Mən normal vəkilləri nəzərdə tuturam, dəllal vəkilləri yox. Prokurorla, hakimlə 10%-20% rüşvət bölüşdürülməsində iştirak edənləri nəzərdə tutmuram. Normal vəkil ömür boyu müxalifətdə olmalıdır, peşəsinə görə.
Aydın da. Səyyəf Musayev yazır, hörmətli Aslan İsmailov Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətini demək bunu sonra oxuyacağım, bəzi məqamları diqqət yetirim, sonra oxuyacağım, amma başqa bir dinləyicimiz Tofiq bəy soruşur ki, Ali Məhkəmənin sədri
ən xoşa gəlməz suallar da olanda mənə ünvanını çəkilməyin, mən istənilən sualı cavab verməyə hazıram.
Tofiq bəy soruşur ki, Ali Məhkəmənin sədri vəkillikdən gəlməlidir yoxsa prokurorluqdan?
Vəkillikdən. Mən sizə bir şey deyim, bax, mən müstəntiq də işləmişəm vaxtı ilə, hakim də olmuşam, məhkəmə sədri də olmuşam, prokuror da olmuşam, prezident aparatında da işləmişəm və bugün vəkiləm. Birinci, mən hesab edirəm ki, hüquq sistemində vəkil peşəsindən şərəfli, rahat, insana mənəvi zövq verən ikinci yaradıcı peşə yoxdur. İkinci, vəkil bilən qədər, çox şahəli olan qədər, əhatəli olan qədər heç vaxt prokuror ola bilməz. Özü də bugünkü prokurorlar. Məsələn, Ramiz Rızaev prokuror olubdur, Ali Məhkəmənin sədri. Ümumiyyətlə, Ramiz Rızaev təbiət etibarən məhkəmə sisteminə yad bir insandır. O ittiham edicidir, ömür boyu müstəntiqliyindən ittiham etməyə öyrəşirdi ki, hökumətin mənafiyini müdafiə eləsin. Belə bir adamın heç vaxt ədalətli, kristal təmiz olsa da ədalətli hakim olacağına mən inanmıram. Hakimliyə gedən adam, yəni məmur mundirindən çıxmamalıdır. O, azad insan olmalıdır. Ancaq azad insan təbiət etibarilə ədalətlə hakim ola bilər.
Bu da Aslan İsmailov fikirləri. Ünvanları xatırladaq. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz 436-7742 sayda telefona zəng edə bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimizdə açıqda. Qısa bir ara veririk. Bir neçə saniyəlik ara verəcəyik. Daha sonra söhbəti studiyada Aslan İsmailovla davam elətdirəcəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. İndi efirimizə qoşulan dinləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Deyirik ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı və studiyamızın qonağı hüquqşünas vəkil Aslan İsmailovdur. Aslan bəy, demək sizə suallar gəlir. O suallardan biri buydu ki, demək Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətini Rus və Erməni kəşfiyyatının necə daxildə apardıqları təxribatlar hesabına hakimiyyətə gəlmiş və bu hakimiyyəti 20 ildən çox saxta seçki vasitəsilə zorla əllərində saxlayan Əliyevlər sülaləsində bölgədə sizin kimi hüquq müdafiəçiləri sərf eləmir. Sizə belə bir kompliment deyir, dəstək verir dinləyicimiz. Başqa suallar da varsa göndərsinlər, baxacaq onlara. Və,
mən bu sualla bağlı bir şey deyim sizə. Əlbəttə ki, indi mən təşəkkür edirəm dinləyici ki, mənim haqqımda xoş söz deyir. Amma mən bir şey deyim sizə. Təcrübəsi olan adam kimi, yəni kifayət qədər işləmişəm, 57 yaşım var, dünyada görmüşəm, amma bizim xalqın ən çatışmayan cəhəti hesab edirəm ki, zərərli cəhət ondadır ki, biz həm hakimiyyətlərə, həm insanlara bir dəqiqə içində düşmən, satqın, xəyanətkar damğası vura bilirik. Bu çox ağır şeydir. Və heç vaxt insanlar tam əmin olmadığı şeydə, məsələn, mən 93-cü il hakimiyyət təşkilləri necə baş verdiyini bilirəm. Və burada demək ki, bu erməni-rus kəşfiyyatının əlindən gəldi, bu ən az ədalətsizdir. Əliyev hakimiyyəti mənim bütün gəncliyimi əlimdən alıbdır. Yəni 94-dən məni işdən qovublar, ondan sonra bir yerdə işləməyə imkan verməyiblər və həyatı boyu təhdidlər, təqiblər, buna məruz qalmışam. Amma bununla belə, bilirsiniz, mən heç vaxt haqsızlıq eləmərəm. Başqa məsələ ki, bugünkü hakimiyyət, bugünkü korrupsiya, bu hansısa erməni ya Rus kəşfiyyatına qulluq eləmək deyil. Bu sadəcə nəfsin qulu olanlardır. O başqa məsələ.
Aslan bəy, bugün Azərbaycanda baş verənləri necə dəyərləndirirsiniz? Bax, həmkarlarınızın həbsdə olanlar da var. Proseslər hansı yönə gedir? Bugün hüquqşünasları həbs eləmək də deyəsən çox asanlaşıb.
Həbs eləməkdən başqa ən təhlükəli olan nədir? Bu son dövrlər bir neçə vəkili məndən sonra dalbadal vəkillikdən xaric elədilər. Və bir neçəsini də hazırlayırlar xaric eləməyə. Tam təmizləmə əməliyyatı gedir. Mən bunu eləyənlərə müraciət eləyəm. Bir Facebook səhifəmdə mən o barədə yazdım. Mən mütəmadi olaraq ən azı gündə bir dəfə Facebook səhifələrimdə fikirlərimi yazıram. Bu hakimiyyət məni işdən çıxardandan sonra da o ki, iş həcmim azalacaqdı, yəqin yazmağa daha çox imkanım olacaqdı. Yəni, bu hakimiyyətin ağlı olsa heç onu da eləməzdi. Əksinə mənə olmayan yerdən də iş verərdilər ki, daim işləsin, yazmağa, pozmağa başı olmasın. Birinci bunu deyirəm. Və hakimiyyət nümayəndələrinə müdafiə edirəm. Son ən azı 10 il göründü ki, Əli İnsanov da həbs olundu, Fərhad Əliyev həbs olundu, Akif Murad verdi və bir çox vəsəl şəxslər həbs olundu. Və onların hər biri həbsə düşən kimi birinci növbədə prinsipial, ədalətli, savadlı vəkil axtardılar. Və istisna deyil ki, bugünlərim həmin o vəkilləri vəkillikdən təmizləyib və o bir xamilyon vəkil institutu yaratmaqla onlar özlərinə pisliyə edirlər. Kim istisna eləyir ki, bugün o vəzifədə olanlardan kimsə sabah həbsdə olmayacaqdır və məhz vəkilə ehtiyacı olmayacaqdır.
Amma Aslan bəy, o vəkillər, o siz dediniz ki, həbsdə olanlar dərhal prinsipial vəkilləri aradılar. Onlar hansı nəticəyə nail ola bilirdilər? Mən, Azərbaycan hüquq
birinci sərsində. Yenə deyirəm, özüm daxil olmaqla məhkəmə sahəsində köklü bir nailiyyətə sahib olan vəkil deyə bilmərəm. Yəni, bu düzgün olmaz. Onun üçün bizdə o məhkəmə sistemi yoxdur. Sifariş verilibsə da 10 dünyanın ən tanınmış vəkili gəlsin Azərbaycan məhkəməsinə, bir savadsız hakim o qərarı elan eləyəcəkdir. Onun üçün əksinə vəkil nə qədər danışır, belə ağıllı arqumentlər gətirir, o öz-özünə baxıb gülür, deyir, anlamır, deyir, bu nədən danışır, onsuz da mən bu qərarı verəcəm. Vaxtınıza heyfin gəlsin, mən onu görmüşəm özüm. Amma bununla belə dəhşətlisi nədir? Ən azından bu həbs olunan, vəkillikdən xaric olunan vəkillər bu siyasi proseslərə, deyək, hakimiyyətin marağı olan proseslərə çıxmaqdan qorxmurdular. Bugün bununla o çıxan 5-10 vəkili də sıradan çıxartmaqla o gənc olan vəkillərə bir göz dağı verirlər. Ki, bax, ha, o işə çıxarsın, siz də vəkillikdən xaric eləyəcək. Yəni, məqsəd budur. Bu, Azərbaycanda artıq vəkillik institutun tam məhvidir. Bu, vəkillik institutu yoxdur. Ona görə bu sadəcə bir riyakarlıqdır ki, bizdə vəkillik institutu var.
Amma vəkillərin bir çıxış yolu da var ki, işləri Avropa Məhkəməsinə qədər aparmaq, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə.
Bilirsiniz, mən həmişə demişəm, bugün də o fikirdəm. Birinci onu deyim ki, hələ 96-cı ildə mən Strasburg'a gedəndə Avropa Məhkəməsi zad biz oranın üzvü olmuyor. O işinlə tanış olanda da qaydanda da mən şey eləyirdim ki, Avropa Məhkəməsində elə də ümitli olmaq lazım deyil. Ona görə ki, onlar Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanda 50 min işə baxılır. Amma Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı 5-6 işə baxır. Ve o 5-6 kişi de sizi tam emin ediyor. Avropa Məhkəməsində hansısa bir siyasi çalar daşımırsa da Avropa Məhkəməsi, Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi o işleri kabul eləmir. Haradasa bir siyasi çalar olmalıdır. Ona göre biz öz məhkəmələrimizi düzeltməliyik.
Aha, bunun için de dediniz ki siyasi iradə lazımdır.
Ancaq bir siyasi iradə, bir de mən daima demişim, özür istəyirəm, çox tez-tez mən ifadəsi işlettim. Daima deyilibdir və deyiləcək də o vaxta qədər ki Azərbaycanın ucuqar göşəsi olan Qazax rayonunun Şıxlı kəndində Suçu Məhəmməd o özünü Azərbaycanda baş verənlərə cavabdə saymayacaqdı. Mən inanmıram ki nəsə dəyişə. Heç kim heç vaxt ağ atlı bir oğlan gözləməsin ki o gələcəkdi, prezident olacaq və dərhal hər şey dəyişəcək.
Aslan bəy, bu demək deyilmi ki Aslan bəy, Aslan İsmailov bundan sonra siyasətə qoşula bilər?
Yox, mən yenə deyirəm, mən bu barədə deyirlər. Söhbətin əvvəlində
dediniz ki xeyli vaxtım olacaq.
Yox, mən sözümü bir dəfə demişim 20 ildən bundan əvvəl ki mənim heç vaxt siyasi iddiam olmuyor. Yəni mənim üçün o yad elementdir. Ona görə ki mən inanmıram ki səmimi olan adam siyasətdə baş çıxarda bilə. Siyasət biraz başqa şeydir. Orada başqa şeylər də bacarmalısan, söz verməlisən, kimisə allatmalısan, nəsə o konfigurasiyalar qurmalısan, o başqa adamların yeridir. Mən orada bacarmaram. Və orada getmək fikrim yoxdur. Amma mən hesab eləmirəm ki, mənim fərd olaraq bir ictimai fəaliyyətim hansısa siyasi partiyanın ictimai fəaliyyətindən geridə qalır. Və Azərbaycanda da nə qədər çox fərd olaraq ictimai proseslərə münasibət bildirənlər olacaqdırsa da o qədər yaxşı olacaq. Siyasi nə deməkdir? Fəaliyyət. Yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olan hakimiyyət dəyişikliyinə nail olub sonra orada vəzifə tutmaq istəyən adamlardır.
Ancaq budur mu? Siyasi islahatlara,
demokratik islahatlar o başqa məsələ, o vətəndaş cəmiyyəti başqadır. Siz mənə sual versəniz ki vətəndaş cəmiyyəti vətəndaş institutlarında iştirak edəsiniz, mən deyərəm bəli, vətəndaş institutlarda aktiv indiyənə qədər də iştirak etmişəm, bundan sonra da iştirak edəcəm. İnsan haqları təşkilatlardır yaxud qeyri-hökumət təşkilatlardır, bunların fəaliyyətində mən həmişə İştirak eləyirəm, eləyəcəm də, onların həmişə də dəstək olacaq. Siyasi fəaliyyət yenə deyirəm. Biz hələ cəmiyyət olaraq siyasi fəaliyyətin biraz həvəskar səviyyəsində baxırıq. Amma siyasi fəaliyyət bu peşəkar bir fəaliyyətdir.
Aslan bəy, Elçin Həsənov yazır ki, məncə Aslan İsmailovla hakimiyyətin arası dəyib, deyə belə danışır, müxalifətçi kimi danışır. Başqa vaxt hakimiyyəti müdafiə edib. Verilişdə danışdıqlarına baxır, amma məncə o çox şeyi yalan danışır, həm də yalanı nala mıxa vuraraq danışır. Siz dediniz ki, mən incimirəm bütün SMS-ləri
okuyun. Görünənirəm. Mən istənilən suala deyilən şeyə cavab verməyə hazıram. Niyə? Hesab eləyirəm ki, istənilən daxilində düz olduğunu bilən adam. Kimin nə deməyinin onun üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bu şəxsin deyəcəyində, o hörmətli dinləyicinin deməyi mənim üçün inanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ola bilsin, mənim hansısa suçum olsaydı, hakimiyyət işbirliyim olsaydı, mən bundan narahat olardım. Məni yaxşı tanıyanlar mənim kim olduğumu gözəl bilirlər. Ki, hələ Ayaz Mütəllibov dövründə mənə Ali Məhkəmə Sədrinin birinci müavini 91-ci ildə təklif olunub. Xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrü ən yüksək vəzifələr təklif olunub. Heydər Əliyev dövrü ən yüksək vəzifələr təklif olunub. Prezident İlham Əliyevdən görüşmüşəm, o da, yəni o dövrdə də mən bugün də o vəzifəni tuta bilərəm. Sadəcə mən hakimiyyət adamı deyiləm. Bu vətəndaşa isə demək istəyirəm ki, bir əziyyət çəksin, Sumqayıt Əsərinin Süqutu kitabını oxusun. O mənim müəllifim olduğu kitabdır. Mən 89-cu ildə Azərbaycana gələn günündən nə etmişəm. Bilmirəm, çoxları bəzən mənə deyirlər ki, özündən çox razısan, bəli. Ona görə ki, mənim gördüyüm konkret işlər var. Mən istənilən mənlə mübahisə etmək istəyənə, sən nə edibsən, sualı verəcək kişiyə, cavab verə biləcək bir kişiyə.
Qısaca, özünüzə razılığa səbəb nədir?
Mən düz yaşamışam. Mən düz yaşamışam. Mən heç vaxt haqsız addım atmamışam. Mən bir çoxları kimi gündüz müxalifətdə, gecə iqtidar cibində olmamışam. Mən öz qürurumu qormuşam və ölənə qədər də qoruyacam və hesab edirəm ki, həyatda da nail olduğu mən böyük nailiyyət bulub.
2006-cı ildə desən ölkə başçısı ilə
2005-ci
ildə. 2005-ci ildə parlament seçkilərindən sonra
görüşdük. Əvvəl.
Əvvəl görüşmüşdük.
Bəli, bəli,
bəli. Bəs yenidən görüşmək istəyərdinizmi?
Valla, mən dəvət eləsələ məmuniyyətlə gedərəm. Gedərəm və sözümü də deyərəm. Necə ki...
Nəyə qaldırardınız birinci
2005-ci ildə mən görüşəndə azadlıq bloku o cümlədən... Yenə deyirəm, mən azadlıq blokunda müdafiə eləmişəm, müxalifəti daimi müdafiə eləmişəm və bugün də müdafiə eləyirəm. 2005-ci ildə mən Nərmanovdan namizədliyimi 3-cü dəfə idi vermişdim parlamentə. Mən bəlkə yeganə adamam ki, 4 dəfə parlamentə namizədliyimi verib, seçkilərdə iştirak edib, real qalib gəlib, buraxılmayan bir adamam. 2005-ci ildə mən prezidentlə görüşəndən sonra azadlıq bloku bütün tərkiblə mənə qarşı, İsa Qəmbər də oradaydı, mənə qarşı təbliğat aparırdı ki, Aslan İsmailov prezidentlə görüşübdü, deputat mandatı onun cibindədir. Amma seçkilərin nəticələri göstərdi ki, xeyl, mənlə razılıq alınmaq istəyirdi ki, mən bir razılıqla parlamentə düşəm, amma mən heç vaxt o şeyi getmərəm.
Təşəbbüs ölkə başçısından gəlmişdir.
Ölkə başçısından, onun tapşırığından, onun işçilərindən. Prezident aparatından iki şöbə müdürü məndən danışmışdı. Yəni, bunu əksəriyyət bilir, mətbuata da demişəm. Mən həyatımda gizli məqam yoxdur ki, mən ondan utanam. Mən bir çoxları Facebook səhifəmdə o cümlədən, deyək, indi Allah qapılarını açsın, bəzi həbs olunanlar da mənə təhqir edici ifadə deyiblər. Mən sadəcə bugün onların hamısını Allahdan arzu eləyirəm qapıları açıla və nə baş verdiydi mən anladım. İndi bir darda olan haqqında danışmaq kişilikdən deyil.
Niyə məhz Aslan İsmailov seçmişdilər, dəvət eləmişdilər bu görüşə?
Hara? Mən seçməmişdilər. Mən özüm zəng eləmişdim. Mən bu barədə demişəm, o dəfələrlə bu barədə danışılıbdı deyəm. Mən bilirsiniz, biraz elə bil ki...
Həvəsiniz qalmayıb.
Həvəsim qalmayıb danışmağa, bir də elə bil ki, bunu reklam etmək kimi olunur ki, mən filan kəslə görüşmüşəm. Mən dünyada çox böyük insanlarla görüşmüşəm. Çox böyük insanlarla münasibətim, dostluğum olubdur. Mən Bəxtiyar Vahabzadə üçün bir dahi ilə dostluq eləmişəm. Mən, yəni, Azərbaycanda hörməti olan, hörməti, fəxr elədiyim ziyalıların əksəriyyətinlə dostluq münasibətində olmuşam və bugün də davam edirəm. Elə yeri gəlmişsən,
növbəti bu məqamdan
istifadə edib bugünlərim, Milli sərvət mən hesab etdiyimiz Şirməmməd müəllimin, Şirməmməd Hüseynovun 90 illiyidir. Mən böyüyünə onu ad gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Can sağlığı arzulayıram ki, yaşasın, yaratsın.
Yer gəlmişkən, ondan bir müsahibədə bizim saytımızda yerləşdirilib. Maraqlı olanlar gəlib izləyə bilərlər, oxuya bilərlər, ondan tanışa bilərlər.
Amma siz soruşun, çoxları onu tanımayacaqdır.
Aslan bəy, növbəti il parlament seçkilərdir. Qatılacaqsınızmı bu seçkilərə, yoxsa artıq...
Mən 4 dəfə qatılmışam. 4-cü dəfə qatılanda ailəm bütövlükdə qətəliyinə idi. Onda mən onlara söz verdim ki, bu dəfə mən gedəcəm, amma bundan sonra getməyəcəm. Mən uşaqlarıma söz vermişəm, onda pozanmaram.
Amma söz verməsəydiniz.
İstəyərdim getmək. Tam səmmi deyirəm. Ona görə ki, mən bu 4 dəfənin 4-ündə də 1-ci dəfədən başqa, məsələn 95-ci ildə həqiqətən istəyirdim gedən parlamentdə oturam, işləyən fəaliyyət göstərəm. Amma ondan sonra 3-ü mən sadəcə cəmiyyətə göstərmək istəyirdim ki, seçkilər nə qədər saxtakardır. Bugünə qədər bir dənə də Azərbaycanda normal seçkilər keçirilməyibdir. Bir nəfər də parlamentdə təmsil olunan hakimiyyəti razı olmadan oraya düşməyibdir. Başqa məsələ ki, haqq edənlər olubdu, haqqı olubdu, səsi toplayıbdı, parlament onun, hakimiyyət onun oraya keçməsinə mani olmayıbdı. O başqa məsələ. Amma hakimiyyət istəmədiyi adam parlamentə düşsün, bu mümkünsüzdür. Yəni, siyahı ilə olan şeydir.
Demək, niyə ailənizə söz veririz? Bu suala cavab tapın, digər dinləyicimizin
sualla. Olacaq ki, mən onları çox incitmişəm. Səmmi deyirəm, öz fəaliyyətimlə bağlı. Mən...
Yəni, onlara hədə qorxu mu olub, yoxsa?
Hər bir, hədə qorxu zadı olmuyor. Yəni, çox, bilirsiniz, mən özüm istədiyim kimi yaşamışam və onların bundan əzab çəkdiyinə fikir verməmişəm.
Dinləyicilərimiz yazsınlar 050-744-1017 SMS xəttimiz efirə işarəsi azadlıq radiosu.az yaza bilərsiniz və dinləyicimiz yazır ki, bir qədər əvvəl siz dediniz ki, mən öz fəaliyyətimi istənilən partiya fəaliyyətindən səhv eləmirəmsə belə desək, daha yaxşı, daha keyfiyyətli hesab edirəm. Bəlkə səhv yadımda qalıb sizə.
Yox, yəni bunu traktovat eləyər ki, mənim fəaliyyətim partiya fəaliyyətindən böyük kimi deyə bilərlər. Mən onu nəzərdə tutmamışam. Səmərəli baxımından partiyada göstəriləcək fəaliyyət göstərən fərdlərdən də aktiv fəaliyyət göstərmişəm.
Dinləyici soruşur ki, Azərbaycandakı partiyaların fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
Yəni, bugünlərin faktik olaraq Azərbaycanda...
Bir vəkil daha çox iş görə bilər Azərbaycan üçün, yoxsa bir partiya? Necə bilirsiniz?
Yox, indi mən yenə deyirəm də, mən Azərbaycan müxalifət partiyalarının liderlərinə qarşı daimi tənqidi fikirlərimi bildirmişəm. Amma o partiyalarda minlərlə fədakarcasına canlarını qoymuş, gəncliklərini itirmiş fərdlər var. Məsələn, bu Müsavat Partiyası ətrafında baş verənləri mən həqiqətən çox ağrı ilə qəbul edirəm. Ona mən bir müraciət eləmişdim ki, orada qarşı durma olanda ki, Arif Hacıyev və Qubad İbadoğlu namizədliklərini geri çəkib, yeni bir, heç bir cinaha daxil olmayan bir şəxsin namizədliyi üstündə dayansınlar ki, partiyanın bütövlüyünü saxlasınlar. Mən onu nə Rauf Arif, nə Arif Hacıyevə, nə Qubad İbadoğlu'nu olan hansısa münasibətimdən irəli gəlməmişdi. Mənim o istəyim sadəcə o partiyada minlərlə canlı qoymuş fərdlərin xəyal qırıqlığına düçar olmaması. Onlar inanıblar. Onlar liderlərinin dalınca gediblər. Əksər halda da o liderləri bu inamdan istifadə edib, o partiyanı alverməmbəyinə çevriliblər. Bugünlərim vaxtı ilə Azərbaycanda ana müxalifət partiyalarından biri olan partiya hamı bilir ki, Azərbaycanda bir nəfərin biznes marağına qulluq eləyir. Azərbaycan elə bir məmləkətdir. Amma bugünlərim siyasi partiyaların normal fəaliyyət göstərməsinə də imkan yoxdur. Məsələn, bugün mən qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası həqiqətən hakimiyyətlə heç bir danışığı olmadan mübarizə aparırlar. Amma bunların
amma vaxtı ilə 90-ların sonunda 2000-lərin əvvəlində onlara da eyni cür ittihamlar səslənirdi.
Mən gördünüz, mən demədim ki, yarandığı gündən. Mən dedim ki, bu günləri. Və mən gözəl bilirəm. Azərbaycanda gedən prosesləri bir fərd olaraq, vətəndaş olaraq mən izləmişəm və kimin nə vaxt hansı iş birliyində olduğunu gözəl bilirəm. Bugün dediyim odur ki, bilirsiniz, bugün deyirlər ki, bu partiyalar ən böyük bədbəxtçilik ondadır ki, siyasi partiya liderləri ideya dalınca getməyiblər. Çoxlar o partiyada olan funksionerlərin də əksəriyyəti ora gəlir mənbəyi kimi baxıbdır. Mən gedərəm, hakimiyyətə gələrəm, bu vəzifəni tutarım və ilaxır. Amma o sıravi deyək, dövlətimdə, məmləkətimdə müsbət dəyişikliyə nail olub şuuru hələ bizdə yoxdur. Çox azdır, çox az qismlərdə var.
Səyyəf bəy yenidən sizə yazır ki, Aslan bəy, Azərbaycan xalqının hüquqlarını müdafiə edənlər vəkil İntiqam Əliyev, Leyla və Arif Yunuslar, Xədicə xanım İsmail və başqaları YAP rejimi tərəfindən şərlənərək saxta ittihamlarla həbs olunublar. Aslan İsmaila hakimiyyət tərəfindən həbs olunacağı təhlükəsi varmı?
Bilirsiniz, bugünlərin bu hakimiyyət elə bir murdar şərait yaradıbdır ki, insan bəzən azadlıqda olduğuna da təəssüflənir ki, ona görə ki, həmin o xəstə təfəkkür, təxəyyül qəbul eləyir ki, ancaq həbsə düşüb çıxmış adam ədalətli mövqədə ola bilər, prinsipial ola bilər. Mənə hakimiyyət niyə həbs eləmir mən bugünkü günə qədər də məsələn? Mənim öz təxminlərim var təxminən. Nə ilə bağlıdır?
Siz hesab edirsiniz ki, səhvləriniz var sizə həbs eləməlidir? Yoxsa
mən öz mövqeyimə görə. Ona görə ki, Azərbaycanda mövqeyi olan hər kəs bu hakimiyyət üçün arzu olunmaz şəxs. Və imkan olduqca mövqeyi nə qədər güclüdürsə də o məhkum olunmağa namizəddir. Və mən bu namizəddiyim hələ 90-cı illərdən olubdur. Mən Monitor jurnalının bilirsiniz ki, rəhmətli İlmar Hüseynovla bircə təsisçisi olmuşam. O dövrdən. Niyə bunu hakimiyyət eləməyibdi? O başqa bir mövzunun söhbətidir.
Mükər nə də burada danışa?
Mən 93-cü ildə heç bir danışıq, görüş, tanışlıq olmadan, Heydər Əliyev Milli Məclisdə Rəhim Qaziyev tərəfindən təhqir olunanda Heydər Əliyevi müdafiə eləmişəm. Yəni bir vətəndaş olaraq ölkədəki durumla bağlı. Ondan təxminən 5-6 ay sonra məni prezident aparatından vəzifədən uzaqlaşdırıblar. Heç bir yerdə işə düzəlməyə imkan verməyiblər. Amma məhv eləməyiblər. Hesab eləyirəm ki, bugünə qədər olan bütün bunlar hamısı o addımla bağlıdır. Bu mənim təxminimdir.
Bu unudulmur.
Mən elə hesab eləyirəm. Mən elə hesab eləyirəm.
Cabbar Savanlı adlı bir gənc var idi. Həbs olundu, sonra azadlığa buraxıldı. Onun müdafiəsi ilə bağlı sizə müraciət olunmuşdu mu?
Çox maraqlıdır. Mən istəyirəm ki, bunu daha açıqlayam. Ona görə ki, sosial şəbəkədə də o Cabbar Savanlı da çox, yəni cavan, gənc adamlardır. Mən istəmirəm, mən onlara baş qoşmamışam da, qoşmaq da fikrim yoxdur. Amma onun qismində bütün yeni siyasətə atılmış gənclərə müraciət eləyirəm. Heç vaxt kiməsə də bir tanınmış adama, bir ismə şər böhtan atmaqla özünüzə siyasi karyera qurmağa çalışmayın. Ona görə ki, bu heç vaxt uğur qazandırmayacaq. Ümumiyyətlə, istənilən iş haramla başlayırsa uğur qazandıra bilməz. Cabbar Savanlı ilə nə baş veribdir? Yəni, bunu Cəmil müəllim Həsənli də təsdiq edə bilər. Ona görə ki, mən Cabbar Savanlı adlı bir adam tanımamışam. Mənə zəng eləyib Cəmil müəllim kəslan. Cabbar Savanlı adlı bir atasız gənci həbs eləyiblər, cibindən əşya qoyublar. Müdafiə eləyirsəm, demişəm məmuniyyətlə. Deyib, onda mən qohumlarına deyəcəm, gəlsinlər yanına. Demişəm, başlıq. Səhərsi günü mənim yanıma gəlibdir. Cabbar Savanlı'nın anası bir nəfər gənc cəbhəçi idi, pamoymu. Bir də səhv etmirəmsə, dayısı. Biz müqavilə bağlamışıq və mənim Cabbar Savanlı'nın işinə xüsusi bir diqqətlə yanaşmağımın bir səbəbi olubdur. Ona görə ki, Cabbarın anası bir ifadə işlətdi ki, Aslan müəllim, mən o balamı gözümlə, kipriklərimlə od götürməklə böyütmüşəm. Mən bu sözü tez-tez mənim atam Cavan rəhmətli idi, rəhmətli anam deyərdi. Və həmin məqam mənim o yadıma düşdü. Mən Cabbar Savanlı'nın anasının yanında Sumqayıta müstəntiqə zəng elədim. Birinci növbədə türməyə zəng elədim. Süleymanov adlı bir Şüvələn türməsinin rəisi var idi. Bu çox maraqlıdır. Ona zəng elədim, xahiş elədim ki, o da məni tanıyır. Xahiş elədim ki, səndən xahiş eləyim. Hesab elə mənim qohumumdur. Onu orada elirlər ki, normal şərait olsun. 5 dəqiqədən sonra, 5-10 dəqiqədən dedi bilmirəm, dedim gətirirlər. 5-10 dəqiqədən sonra həmin adam mənə zəng elədi. Dedi, Aslan, mən onun üçün burada nə lazımdır şərait düzəldəcəm, amma sən bil ki, o bura uşağı deyil. Çalış buna kömək elə, burada olmasın. Mən müstəntiqlə əlaqə saxlamışam, Sumqayıtda istintaqın rəisindən əlaqə saxlamışam. Bunlar deyiblər ki, biz onu qətimkən tədbiri seçməyə aparırıq. Mən xahiş eləmişəm, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İkram Kərimov idi. Bu olub tam sanasının yanında. Ona zəng eləmişəm ki, mən xahiş eləyirəm, onu qətimkən tədbirini dəyişin. O deyib, bu çətin məsələdə, amma çalışıb həll eləyərik. Bu hamısı həmin o gənc cəbhəçinin yanında olub, Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olubdur. Və mən bugün əminəm, artıq keçmişlərdən sonra bilirəm. Həmin o gənc başqa bu sahəni deyək, biz bədbəxtik ki, bu müxalifət müdafiə sahəsini də monopoliyaya götürmək istəyirik. O sahə ilə də sırf o sahədə məşğul olan vəkillər olubdur. Və bunlar bunun anasına deyiblər ki, biz Aslan İsmailov olsa onu müdafiə eləməyəcəyik. Bir də, indi mənim haqqımda görünür nəsə deyiblər, şəxsən mənə Cabbarın dayısı Zəngeli üzr istəyibdir. Ki, biz xahiş edirik, siz bu işə çıxmayın, burada söz veriblər, yüngülləşdirəcəklər. Ona görə ki, mənə orada demişdilər olaraq ki, Aslan İsmailovdan hökumətin zəhləsi gedir. O işə çıxacağı təqdirdə onun vəziyyətini daha da pisləşdirəcəklər. Və bu cür olubdur.
Vaxtımız bitir, təəssüf ki, Cabbar Savanlının özünlə bu məqamları dəqiqləşdirmək imkanı yoxdur.
Sosial şəbəkədə kifayət qədər yazıb, öz də qeyri dəqiq yazıb hər şeyi.
Bu gündə mübahisələr davam edir. Təşəkkür edirəm Aslan bəy. Aslan İsmailov studiyamıza gəldi və bu bir saatı onunla söhbət etdik və növbəti bir saatda Kamran Mahmudovun təqdimatında xəbər saatı ilə davam eləyəcək Azadlıq Radiosunun efiri. Mən Şahnaz Bəylər qızı isə sizinlə sabah kimi sağollaşıram. Sabah yenidən görüşərik, hələlik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com